Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Далеко і дорого. Чому росіянам недоступні авіаквитки до анексованого Криму?
Правительство Російської Федерації сократило кількість направлень, які субсидіруються для перевозок в Крим.
Любов до Сталіна і анексія Криму. Який зв'язок?
Населення, в общем, відражає телевізор, ну і прочий поток інформації.
І чому кримчани не помічають обіцяного підвищення пенсій?
Ви слухаєте Крим Реалії. Президент Росії Володимир Путін доручив уряду збільшити об'єм субсидій на пільгові авіаквитки до анексованого Криму. Відповідне рішення оприлюднено 12 квітня на офіційному сайті Кремля. Також Путін вимагає звіт цього питання до 1 червня 2019 року, тобто до офіційного початку курортного сезону в Криму. Раніше прем'єр-міністр сусідньої Росії Дмитро Медведєв повідомив, що загалом у 2018 році на субсидіювання перельотів в Росію і до анексованого Криму були виділені близько 7 мільярдів рублів, насамперед для студентів, пенсіонерів і інших пільговиків. У 2019 році Медведєв пообіцяв призначити на здешевлення авіаквитків удвічі більше грошей – до 15 мільярдів рублів. Експерт у галузі транспорту, колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава зазначає, що російська програма субсидій авіаперевезень досить ефективно впливає на об'єми авіаперевезень, у тому числі і до анексованого Криму.
Здесь статистика говорит сама за себя, поскольку аэропорт Симферополь сейчас ежегодно обслуживает более 5 миллионов пассажиров. По сравнению с 2013 годом увеличение пассажиропотока в несколько раз. После запуска автомобильной части Крымского моста правительство Российской Федерации сократило количество направлений, которые субсидируются для перевозок в Крым. Но объективно, после того, как появилась альтернатива в виде Крымского моста, то пассажиры получили возможность попасть в Крым не авіатранспортом.
Після російської анексії Криму у 2014 році уряд України офіційно закрив кримські аеропорти. Будь-які перельоти до них вважаються порушенням українських законів і міжнародних правил. Зараз на півострів здійснюють рейси тільки російські авіакомпанії, що можуть опинитися під санкціями України і Міжнародної організації цивільної авіації ІКАО. Український авіаексперт В'ячеслав Коновалов зазначає, що на материковій Україні, попри відсутні субсидії, останніми роками спостерігається значне зростання кількості авіарейсів.
Появилось достаточно много лоукостеров, тот же Ryanair зашел в Украину. Рынок растет в зависимости от направления, там от 15 до 40% идет рост. Соответственно, чтобы привлекать пассажиров, вводятся всевозможные льготные программы, какие-то скидки предоставляются. Тот же Wizz Air тоже постоянно открывает новые маршруты. Да и национальный перевозчик международной авиалинии Украины тоже постоянно добавляет, что называется. Такой маркер, как рост рынка, ну в среднем там 20%, это просто показывает, что люди пользуются авіаперевозками.
Ви слухаєте програму «Крим Реалії». За даними нового опитування російського Левада-центру, роль радянського диктатора Йосипа Сталіна в історії позитивно оцінюють 70% росіян, а майже половина респондентів готова виправдати його репресії. І це рекордний показник за всі роки подібних досліджень. У 2019 році лише 19% росіян погоджуються з тим, що Сталін мав негативну роль в історії Росії. Кандидат соціологічних наук, науковий співробітник російського Левада Центру Карина Піпія бачить прямий зв'язок між зростанням симпатії до Сталіна і анексією Криму.
Благожелательное отношение к Сталину на положительную оценку, соответственно, его роли в истории страны, она росла еще, начала расти с 14-15 года. В общем-то, понятно, да, поскольку если мы вернемся к событиям, да, того периода, то в связи с Крымом очень много стали говорить о проблеме фашизма. Все это было, значит, реанимировано в исторической памяти при медийной поддержке, при институциональной поддержке. Соответственно, естественно, образ Сталина как такого борца с фашизмом, благодаря которому, соответственно, мы выиграли Великую Отечественную войну, он возник вновь и, соответственно, стал оцениваться более положительно, чем было до этого.
Карина Піпія також підкреслює, що за даними опитування, Сталіна підтримують не тільки ті, що голосували за Путіна, але й інші росіяни, що голосували на президентських виборах за інших кандидатів. Також помітно, що поміж молодих росіян віком від 18 до 30 років, які ніколи не жили в СРСР, з кожним роком стає все більше симпатиків Сталіна. Російський історик Борис Соколов вважає, що пропагандистська реабілітація Сталіна у Росії розпочалася задовго до подій 2014 року.
Развернута довольно мощная имперская пропаганда, в которой фигура Сталина играет важную роль. То есть, когда говорят о Сталине, прежде всего говорят о его роли в победе в Великой Отечественной войне, о его роли в расширении империи, в превращении СССР в ядерную сверхдержаву. А о его преступлениях говорят достаточно вскользь. Население, в общем, отражает телевизор, ну и прочий поток информации.
Причому Борис Соколов зазначає, що якщо людина не користується іноземними інтернет-сайтами, то і в російському сегменті інтернету він отримує приблизно таку саму інформацію, що і в телевізорі. Кримський історик Сергій Громенко зазначає, що Сталін мав значний вплив на історію Криму у 20 столітті, але робив він це абсолютно не рахуючись думкою жителів півострова.
Он же был лидером и, в общем-то, неограниченным повелителем Советского Союза в тот момент, когда принималось решение о ведении боевых действий на полуострове Вторую мировую войну, о выселении, о депортации крымских татар, а затем и представителей других народов с территории полуострова. Конечно, история Крыма без биографии Иосифа Сталина в 20 веке совершенно непредставима. Но при этом, конечно, мы должны понимать, что лучше бы для Криму і для кримчан було, щоб Сталіна не було.
Член Меджлісу кримсько-татарського народу Гаяна Юксель вказує на те, що депортація – не єдиний злочин Сталіна проти кримських татар.
17 апреля 1938 года в Симферопольской тюрьме были расстреляны сотни представителей крымско-татарской интеллигенции. А до этого в 28 году расстреляли главу ЦИК Вели Ибраимова. И это только небольшая часть тех репрессий, которые были устроены Сталином в Крыму. Лично я в ужасе от этих опросов и в ужасе от результатов, которые получаются. Как можно культивировать тирана, на совести которого, по вине которого погибло почти 40 мільйонів чоловік.
На думку Гаяни Юксель, потрібно підтримувати тих, хто опікується інформаційною і просвітницькою роботою і розповідає про те, якою насправді була сталінська епоха.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Рівень пенсії Росії не може забезпечити гідне і цікаве життя, заявив голова російського уряду Дмитро Медведєв під час виступу у російському парламенті зі звітом за 2018 рік. Також він повідомив, що майже 19 мільйонів росіян живуть, як не мають жити через бідність. Водночас у російському міністерстві економічного розвитку спрогнозували, що до 2024 року страхові пенсії у порівнянні з 2018 роком мають зрости на 39,4%. Однак у реальному вимірі, за прогнозом, виплати з урахуванням інфляції за цей період збільшаться лише на 9,5%. У Міністерстві праці Росії уточнили, що у 2019 році розмір страхової пенсії непрацюючих пенсіонерів становитиме 15 400 рублів. Це близько 6 400 гривень. Журналісти Крим Реалії спитали у кримських пенсіонерів, чи задоволені вони розмірами своїх пенсій.
Да хоть бы 1015, а я 10 получаю. И еще 50 лет работала на государственной работе. И четверо детей, и 10 тысяч получаю. Ветеран труда, на лекарство, за квартиру заплатил. А то, что осталось, на хлеб себе.
Сейчас это самое лекарство дорогие, во-первых, да? А во-вторых, это самое питание дорогое. За квартплату 5 тысяч плачу. А что там остается?
Вот в больницу пойдешь? Лекарства, говорят, бесплатно, но ничего бесплатного нету. Даже вот на УЗИ сосудов, доктор сегодня вот сосудистый дал, говорит, я вам бесплатно даю авиацию, у нас договор. Туда пошла? Нет. Если бы не племянник, я бы не знаю, как я жила.
Директор Центру політекономічних досліджень Інституту нового суспільства у Росії Василь Колташов звертає увагу, що насправді під час нещодавнього підвищення пенсійного віку російські пенсіонери втратили набагато більше, ніж їм обіцяють додати до пенсії російські урядовці.
Дело в том, кто, какое количество людей будет получать эти повышенные пенсии. Вот это главный вопрос, потому что с проведением пенсионной реформы, с повышением возраста выхода на пенсию, большое количество граждан отрезано. И потери их едва ли можно сравнить с этим повышением. То есть потеряли люди больше. То есть если бы они вышли на пенсию раньше, как они могли выходить по прежнему закону, они теряли бы меньше, чем если бы... Ну, они не приобретут даже с повышением пенсии и с выхода на пенсию столько денег.
На думку фахівця, підвищення пенсійного віку демотивує платників пенсійних внесків і спонукає їх не довіряти державній пенсійній системі Росії.
Ви слухаєте «Крим Реалії». Далі у програмі «За грати за невиказування».
Огромне кількість кримських татар, мусульман сьогодні обвиняються по терористичним статтям.
Та чому сімферопольці протестують проти сміттєпереробного заводу?
Ви слухаєте «Крим Реалії». 18 квітня у Ялті відкрився організований російськими чиновниками економічний форум. Організатори стверджують, що в ньому беруть участь бізнесмени і діячі з понад 80 країн. Також організатори повідомляють, що на форумі планують підписати 17 угод, 8 з яких інвестиційні, на суму понад 7 мільярдів рублів, що начебто дозволить створити 1400 робочих місць. Крім того, мають бути підписані угоди про співробітництво між Кримом і Південною Осетією, а також документ про побратимство між Керчу і Цхінвалом. Економічний експерт, колишній президент Торгово-промислової палати Криму Олександр Басов вважає, що учасників цього форуму буде правильним називати не інвесторами, а туристами.
Приезжают какие-то люди, там, третьеразрядные политики, в основном маргинального спектра, там, из Европы. Какие-то приезжают африканские, там. Ну, в основном это люди приезжают, я считаю, просто в целях туризма. Они приехали, пообщались, погуляли по набережным, там, где-то в Ялте. Посетили Никитский ботанический сад, там, полюбовались. Ну и уехали, вот все. Вот это единственный результат, то есть люди получили удовольствие от любования красотами Крыма, и на этом все закончилось.
Російський політтехнолог, колишній аналітик російської партії «Єдина Росія» Леонід Власюк вважає, що про угоди, підписані на Ялтинському економічному форумі, до наступного року вже забудуть.
Проведение подобных форумов – это попытка показать, что Крым и Россия устойчивые, сильные, и Крым должен находиться в России. На самом деле, мне кажется просто, что ничего из этого в очередной раз не получится, но главное проанонсировать и показать о том, что вот это есть, эти соглашения подписаны, а к следующему году там очередные поступят соглашения. Никто же не будет разбираться, смотреть о том, что сделано, не сделано, что сделано, как сделано. Ну, вот как-то так.
Перед відкриттям форуму стало відомо, що його організаторам виділили з кримського бюджету 100 мільйонів рублів. Це близько 42 мільйонів гривень на проведення самого форуму.
В ефірі «Крим Реалії».
Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя розпочав розгляд за суттю першої на території анексованого Криму карної справи за невиказування за статтею 205.6 Карного кодексу Росії. За версією ФСБ Росії, обвинувачений не повідомив російські правоохоронні структури про те, що його родич поїхав до Сирії воювати на боці угрупування «Ісламська держава». Журналіст Тарас Ібрагімов нагадує, що переслідування відбувається за російським законом з так званого пакету «Ярової», відповідальність за якими передбачена з 14 років. Тепер на територіях, що контролює Росія, невиказування є кримінальним злочином. Чому це важливо для Криму? Бо багатьох кримчан Росія вважає злочинцями.
Специфика этой статьи для Крыма заключается в том, что в списке этих статей есть очень популярная для Крыма статья 205.5. Если, допустим, вы знаете о том, что ваш сосед или близкий родственник или просто знакомый по версии следствия является, допустим, членом запрещенной в Крыму и на территории России организации Хизбут-Тахрир, но не сообщаете об этом правоохранительным органам, то вполне возможно, что вы можете также попасть под суд, как и этот человек.
На думку кримського адвоката Еміля Курбідінова, цей процес є пробним для російської репресивної машини.
Мы называем это пробным шаром. Здесь, я думаю, что спецслужбы, откатав, так скажем, это уголовное дело, впервые на территории Крыма будут отслеживать определенную практику и, по всей видимости, привлекать к ответственности лиц в отношении родственников, которых или близких возбуждены уголовные дела по таким направленностям террористическим. А таких, как известно, очень много. Огромное количество крымских татар, мусульман сегодня обвиняются по террористическим статьям. То есть круг их знакомых подпадает под эту статью, если говорить от, о том, что происходит по этому уголовному делу.
Російський правозахисник Сергій Шаров-Делоне зазначає, що переслідування людей за законами з так званого пакету РОВ не має жодного стосунку до боротьби з терористичною загрозою.
Этот пакет вообще не имеет, по моему глубочайшему убеждению, никакого отношения к борьбе с терроризмом, с реальным. Потому что реальная борьба с терроризмом делается вовсе не так. Это секретная операция спецслужбы, это тщательное внедрение в преступные структуры, свои агентуры и так далее. Это оперативно-розыскные мероприятия, вот тогда это получается эффективно. А что касается вот это изображение борьбы с терроризмом, которое очень легко перекладывается на любые гражданские протесты, гражданские акции и, в общем, на подавление любой активности граждан в стране. Вот для этого он сделан. И совершенно вовсе не имеет никакого, на самом деле, отношения к терроризму.
Нагадаємо, що так званий пакет законів Ярової був ухвалений російськими депутатами ще 2016 року за невиказування передбачене покарання у вигляді штрафу у розмірі до 100 тисяч рублів або позбавлення волі на термін до року.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Жителі Кам'янського масиву Сімферополя протестують проти будівництва сміттєпереробного комплексу, яке вже завершено на 90%. У Кам'янці розташований головний полігон побутових відходів Сімферополя. Офіційно він був закритий 2017 року для рекультивації. Російські чиновники Сімферополя так намагаються хоча б частково вирішити проблему утилізації твердих побутових відходів. Технічний директор комплексу Геннадій Євсєєв в інтерв'ю телеканалу «Крим-24» запевнив жителів Кам'янки, що їм не варто хвилюватися, оскільки у сортувальному комплексі усі контейнери будуть закритими і сміття не розлітатиметься, як це зараз відбувається на полігоні.
Здесь весь мусор, который будет ходить к МЛО, на сегодняшний день взвешиваться. Передается сразу же через сервер, через интернет, передается все на единого регистратора. Взвешивается мусор и идет дальше. Мы все конвейеры, все закрываем поликарбонатом, чтобы избежать подобных вариантов. Смотрите, что происходит сейчас с мусором. Вот, чтобы этого всего избежать, у нас все-все закрыто.
Утім, місцеві жителі скаржаться, що сміттєсортувальний завод в 500 метрах від їхніх осель фактично будувався у режимі таємності і мають побоювання щодо безпеки нового об'єкту. От що розповів один з місцевих жителів в ефірі телеканалу «Крим-24».
Ми обеспокоєні тим, що цей комплекс строїться як би скрытно, нету никаких документов в доступе открытом. Например, рекультивацию делают, да, так, пожалуйста, мы открываем, мы смотрим все этапы этой рекультивации. А что это за вод, что это за 4 гектара земли под компостные ямы, почему санитарная зона уменьшена до 500 метров? Это все вопросы, вопросы. У нас дети, у нас скважины. Что будет?
Минулого тижня російська газета розповіла про позов російської прокуратури Криму до арбітражного суду про розірвання інвестиційної угоди і угоди з оренди земельної ділянки. За даними прокуратури, проєкт «Інвестори Екопром Крим» реалізується з порушеннями. Зокрема, не забезпечується відповідність вимог і норм природоохоронного законодавства, що підтверджується інформацією Міністерства екології анексованого Криму. Але заступник глави російської адміністрації Сімферополя Сергій Титаренко назвав сміттєсортувальний завод корисним для міста і запевнив, що вже наприкінці квітня зацікавлені жителі зможуть потрапити на завод і подивитися, як він працює.
Все люди, которые желают посмотреть этот завод, они в конце апреля вместе со мной, с Натальей Федоровной, с руководством администрации города, мы будем там и все это дело покажем.
Кримський активіст Олексій Ефремов вважає, що насправді проблема полягає у тому, що чиновники відстоюють не інтереси жителів міста, а інтереси бізнесу, що зацікавлений у новому проєкті.
проблему надо решать, но нельзя ее решать за счет здоровья и жизни жителей одного района. С одной стороны, рекультивация вот этого полигона, там деньги ФЦП, 1 миллиард рублей, а с другой стороны, строительство мусоросортировочного там сжигательного завода. Понятно, что там задействованы какие-то финансовые схемы, ну, аффилированные, понятно, с людьми, которые сейчас в данный момент рулят Крымом, и там действительно осваиваются бюджетные какие-то заинтересованные, тем более с этого года, когда уже монополия на вывоз, переработку мусора. То есть тут очень сильные, конечно, бизнес-интересы важнее, к сожалению, чем интересы граждан.
Як раніше повідомлялося у кримських медіа, опікуватися рекультивацією закритого Сімферопольського полігону твердих побутових відходів за контрактом в 1 мільярд 200 мільйонів рублів буде компанія «Консоль», чий власник Володимир Константинов – голова підконтрольного Росії кримського парламенту.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.